วันสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่2ธันวาผู้กำอำนาจในลาวถือว่าเป็นวันไสยสนาอันใหญ่หลวงสำหรับประเทศชาติและประชาชนขณะที่ประชาชนลาวจำนวนหลวงหลายว่าว่าเป็นวันหายนะของชาติและปวงชนลาวจำปาทองมีบทสัมภาษณ์ดร.บุญธรจันทลาวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและทานบุญยงบุญพาไซสนนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ที่สหรัฐมาเสนอทานในอันดับต่อไป
วันที่2ธันวา1975เป็นวันสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งผู้กำอำนาจและผู้ขาดอำนาจแบบเผด็จการพรรคเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถือว่าเป็นวันไสยสนาอันยิ่งใหญ่ที่เปิดสังกัดใหม่ให้แก่ความเป็นเอกราชแห่งชาติและประชาธิปไตยประชาชนแต่ประชาชนลาวจำนวนหลวงหลายเว้าว่าเป็นวันหายนะของชาติและปวงชนชาวลาวขาดประชาธิปไตยเนื่องในวันครบรอบ41ปีของการสร้างตั้งสปป.ลาวที่2ธันวาดร.บุญธรจันทลวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีดังมีเนื้อในสำคัญว่า
ข้าพเจ้าเห็นว่าวันที่2ธันวาปี1975เป็นวันที่พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเอิ้นว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่เป็นผู้ที่ยึดอำนาจโดยมีการละเมิดสัญญาสันติภาพลาว1973ตั้งแต่นั้นมานี่ชาติลาวนี่ถูกแตกแห่งเกิดมีลาวนอกลาวในเกิดมีปัญหาการปกครองที่เป็นระบบเผด็จการกดขี่ข่มเหงประชาชนเฮ็ดให้ประเทศลาวนี่กลายเป็นประเทศที่บ่มีความเป็นเอกราชโดยเฉพาะถูกทางเวียดนามครอบครองประชาชนลาวบ่มีสิทธิ์ปากบ่มีสิทธิเตียนผู้ปกครองประเทศเป็นเหตุเฮ็ดให้ประเทศลาวตกอยู่ในสภาพที่ล่มจมอย่างหนักที่สุดย้อนวันที่2ธันวาคม1975เป็นต้นมา
สัญญาสันติภาพและฟื้นฟูความถูกต้องปรองชาติวันที่21เดือนกุมภาพันธ์1973หั่นเนาะหลังจากนั้นนะการได้มีการสร้างตั้งคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติสร้างตั้งรัฐบาลผสมสัวข้าวแห่งชาติเมื่อเดือนเมษายน1974ตามความคิดความเห็นของท่านหันคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติกับรัฐบาลผสมสัวข้าวแห่งชาติที่ว่าถูกสร้างตั้งขึ้นตามสัญญาปี1973หันท่านเห็นว่าคณะผสมการเมืองกับรัฐบาลสัวข้าวนี่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของพวกเพิ่นหันได้บ่
ข้าพเจ้าขอสรุปรวมว่ารัฐบาลสมัยนั้นจะเป็นรัฐบาลฝ่ายผสมหรือเอิ้นว่ารัฐบาลเวียงจันทน์หรือรัฐบาลฝ่ายใดก็จริงที่พวกเพิ่นได้ร่วมเซ็นสัญญา1973นั้นในที่สุดแม่นฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นผู้ปิ้นสัญญาทั้งหมดหมายก็ว่าฝ่ายรัฐบาลผสมที่เพิ่นเฮียกันมานั้นหั่นบ่ได้มีสิทธิ์อำนาจหยังหมดเนาะสรุปรวมแล้วแม่นเป็นแผนการของฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์นั้นเป็นผู้ที่วางเพื่อตั่วยั่วหลอกลวงให้ทางฝ่ายพระราชอาณาจักรลาวนี่ยอมรับเซ็นสัญญาสันติภาพแต่ตัวจริงเป็นแผนการเพื่อว่าจะยึดครองอำนาจในที่สุดย้อนเหตุผลดังนั้นจึงเฮ็ดให้เกิดมีการตั่วยั่วรายการบังคับเอาอดีตข้าราชการทหารตำรวจของระบบพระราชอาณาจักรลาวนั้นไปทรมานอยู่ที่ศูนย์สัมปทุกที่เอิ้นว่าศูนย์สัมมนาอันนี้แม่นเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นถึงการยึดอำนาจด้วยการตั่วยั่วการหลอกลวงและการที่ว่ามีแผนการครอบครองลาวของฝ่ายเวียดนามคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจ1975พุ่นเป็นต้นมา
หลังจากที่ว่าเพิ่นได้สร้างตั้ง2องค์การอำนาจสูงสุดแห่งรัฐขึ้นมาเนาะคือคณะมนตรีผสมการเมืองและก็รัฐบาลผสมสัวข้าวขึ้นมาแล้วเพิ่นก็ได้วางโครงการการเมือง18ข้อที่ว่าหวังว่าจะรับประกันสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของพลเมืองลาวลบล้างการกดขี่ขูดรีดประชาชนลาวสร้างประเทศลาวเป็นประเทศสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางสังคมตามความเห็นของท่านนั้นโครงการ18ข้อที่เพิ่นได้วางออกหั่นแม่นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดโครงการการเมือง18ข้อนี
่ข้าพเจ้าเห็นว่าโครงการการเมือง18ข้อที่พวกเพิ่นได้บ่งออกมาหั่นเนาะบ่ได้มีการปฏิบัติแต่ประการใดเลยเป็นเพียงแต่เจียที่ได้เขียนออกมาแต่ในตัวจริงแล้วแม่นทางฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์นี่เป็นผู้กำอำนาจทุกด้านเลยในที่สุด
อยู่ในหันเพิ่นว่าที่ซอยกรรมกรซอยชาวนาซอยส้นเผาเนาะให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากต่างๆแต่ว่าในภาคตัวจริงหันกรรมกรชาวนาได้รับการช่วยเหลือจากภาคจากรัฐให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยาก
เมื่อเฮามาสังเกตเบิ่งนักตั้งแต่ยึดอำนาจวันที่2ธันวาคม1975เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มาเห็นกรรมกรและชาวนานี้บ่ได้รับการดูแลจากผู้กำอำนาจภาครัฐเท่าที่ควร สรุปรวมแล้วทั้งฝ่ายกรรมกรหรือว่าคนงานทั้งหลายนี้บ่ได้ถึงรับประกันสิทธิทางด้านแรงงานในเมื่อก่อนเพิ่นก็มีการเฮ็ดส่วนรวมเนาะคันสิเว้าก็แม่นของจักโรงงานอันใดก็เป็นของรวมหมดแต่ปัจจุบันนี้มันเปิดเป็นเศรษฐกิจตลาดแล้วในที่สุดแล้วแรงงานคนลาวนี่บ่ได้ถูกดูแลแล้วเพิ่นเอาแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะเวียดนามจีนนี่ปล่อยให้เข้าเป็นจํานวนหลายแสนแล้วคนงานลาวเองนี่บ่ได้รับการดูแลจึงเป็นเหตุให้มีชาวหนุ่มลาวพากันแตกออกไปทํางานด้วยแรงงานมืดแรงงานถูกอยู่ประเทศอ้อมข้างโดยเฉพาะอยู่ในประเทศไทยและก็บ่มีการดูแลทางด้านค่าแรงงานเนาะสิทธิของคนงานอยู่ในสปป.ลาวบ่ได้รับการดูแลดังที่เพิ่นได้บ่งไว้ในเทียโสเนาะบัดนี้มาเว้าถึงสิทธิของชาวนาก็บ่ได้รับการดูแลเนาะในสภาพปัจจุบันอันร้ายแรงที่สุดแม่นเพิ่นยึดดินดอนต่อหญ้าของประชาชนไปให้นายทุนถึงเอิ้นว่าสัมปทานแต่ตัวจริงแล้วมันยึดดินดอนต่อหญ้าของประชาชนนี้ไปให้อันน่ะพวกนายทุนเป็นเจ้าของแล้วพวกเขาก็ได้มีการใช้ดินดอนต่อหญ้าในไปในรูปการอื่นโดยเฉพาะการปลูกฝังจะแม่นสวนกล้วยบ่หรือว่าปลูกยางพาราบ่ล้วนแล้วแต่เป็นการผลิตที่ว่าบ่ได้ให้ประชาชนลาวหั่นมีบ่อนผลิตด้วยตัวเองดินให้ดินนาก็บ่มีผลของการผลิตก็บ่ได้ตอบสนองชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่แท้จริงสรุปรวมแล้วสิทธิของคนงานและสิทธิของชาวนาในสปป.ลาวที่เพิ่นวางไว้ในเจียโสนั้นบ่ได้ถูกปฏิบัติและบ่ได้รับการดูแลแต่ประการใดเลย
เรื่องข้าราชการทหารตำรวจนี่เด้เพิ่นว่าสิเอาใจใส่เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาเจ้าน่ะพอกลุ่มอยู่กลุ่มกินในภาคตัวจริงแล้วหั่นท่านเห็นว่าแนวใด
ข้าพเจ้าเห็นว่าผู้นําพรรครัฐนี่คันสิเว้าแล้วเพิ่นหักหลังบรรดาทหารตํารวจที่ว่าสมัยเพิ่นต่อสู้อยู่สมัยการปฏิวัติเนาะเพิ่นว่าเปลี่ยนแปลงประเทศลาวแล้วอันน่ะสิให้ทุกคนนี่อยู่ดีมีสุขแต่ในตัวจริงแล้วหั่นบรรดาทหารตํารวจบ่ได้รับการดูแลที่เฮาจะได้เห็นอันน่ะอันร้ายแรงที่สุดก็แม่นข้าเจ้าบ่ได้รับเงินเดือนปกติตามปกติแล้วบรรดาทหารตำรวจนี้นับทางในครูคือกันก็ต้องได้รับเงินเดือนนี้สูงสมควรเพื่อบ่ให้เขาเจ้าหันไปโซกง
เว้าเฉพาะเรื่องครูอาจารย์นี่เด้ท่านเห็นว่าชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเพิ่นนั้นเป็นแนวใด
สําหรับครูอาจารย์นี่อันน่ะเบื้องต้นเนาะเพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่นว่าเอาการศึกษาไปก่อนกาวนึงและในตัวจริงแล้วพวกเรามาสังเกตแม่นเอาการศึกษาไปไว้หลังที่สุดเป็นหยังจึงเป็นอันนั้นครูอาจารย์บ่ได้รับเงินเดือนปกติเนาะจําเป็นก็ต้องไปหาอยู่หากินไปตึกแหตึกมองเพื่อชีวิตการไปอยู่ของครอบครัวของตัวเองเป็นเหตุที่ให้บรรดานักเรียนบ่ได้รับการอานาชิดสอนจากนายครูเป็นปกติเฮ็ดให้การศึกษานี้อ่อนเพลียลงที่สุดทั้งที่ว่ามีการเรียกร้องของผู้แทนสภาบางท่านเสนอว่ามีปัญหาในการศึกษาแต่ในตัวจริงแล้วเพิ่นบ่ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหานี้จึงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของนายครูนี้ตกต่ําที่สุดในเมื่อนายครูบ่ได้รับเงินเดือนบ่มีสภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่สมมาค่ะควรนักเรียนก็บ่นับถือครูอาจารย์แล้วในที่สุดก็บ่มีคนอยากไปเรียนวิชาเฉพาะเป็นครูสอนมันเฮ็ดให้การศึกษาอยู่ในสปป.ลาวนี้ตกต่ําที่สุด
เว้าเรื่องนักเรียนนี่เด้ท่านเห็นว่าแนวใด
ในตัวจริงแล้วนี่เด็กน้อยลาวนี่บ่ได้เรียนหนังสือหมดทุกคนบ่ได้เข้าโรงเรียนหมดทุกคนมันมีหลายสาเหตุที่สุดโรงเรียนหั่นบ่ได้ตั้งขึ้นครบถ้วนในแห่งต่างๆโดยเฉพาะเขตชนบทนี่มันหายแห่งที่สุดโรงเรียนบางบ่อนที่ตั้งขึ้นมาก็บ่ได้ดูแลกลายเป็นตูมห้างบางบ่อนก็หายกว่าคอกไก่อันนี้บ่แน่นเว้าว่าโรงเรียนบ่อนหนึ่งบ่อนเดียวมันแม่นหลายบ้านหลายเมืองหลายแขวงในทั่วประเทศลาวเว้าสถานที่โรงเรียนให้เพิ่นบ่ดูแลแล้วบัดนี้มาเว้าถึงนักเรียนนี่ก็บ่ได้เข้าเรียนเป็นปกติสาเหตุด้านหนึ่งก็แม่นครอบครัวทุกจนก็ต้องปะละโรงเรียนเพื่อไปทํามาหากินด้านหนึ่งก็แม่นเพิ่นบ่ได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนโดยเฉพาะอยู่ตามชนบทเพื่อให้เขาเจ้าหันได้เข้าเรียนโรงเรียนอยู่ไกลบ่อํานวยความสะดวกให้นักเรียนหันไปเรียนในที่สุดแล้วนักเรียนก็บ่มีการเอาใจใส่ในการเรียนโดยที่ว่าบ่มีอุปกรณ์ครบถ้วนด้านหนึ่งเว้าถึงคุณภาพการชิดสอนเนาะนักเรียนบ่ได้ห้ําเรียนให้ได้มาตรฐานของระดับสากลใดในเมื่อขาดอุปกรณ์แล้วคุณภาพการชิดสอนก็บ่พอแล้วนักเรียนแห้งบ่ได้ดูแลทางด้านระเบียบการจะเห็นปรากฏการณ์คือนักเรียนพากันนิยมกันดื่มสุราเพิ่นโฆษณาเบียร์ลาวก็จะไปตั้งป้ายอยู่แปะข้างโรงเรียนอันนี้เป็นการที่ซุกยู้ให้นักเรียนกลายเป็นพวกที่ติดเหล้าติดยาหรือว่าโดยเฉพาะปัญหาการติดยาเสพติดยาบ้านี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดจึงเฮ็ดให้การศึกษาอยู่ในลาวต่ําที่สุดในปัจจุบันนี้
และท่านบุญย่งบุญพาไซส้นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็มีคําเห็นเกี่ยวกับวันที่2ธันวานี่ว่า
วันที่2ธันวา1975นี่แม่นมื้อหายนะ มืออุบาทที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ยึดได้ครองประเทศลาวเฮาเฮ็ดให้ประชาชนเฮานี่บ่มีความเป็นธรรมบ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงประชาชนตกอยู่ในกรรมที่บ่ดีพรรคลาวกดขี่ข่มเหงประชาชนตัวอย่างว่าบางภาคส่วนของประชาชนลาวเฮาเดี๋ยวนี้หั่นขี้ดินขี้ดอนที่ว่าเพิ่นมีให้มีนารัฐบาลเพิ่นก็ได้ยึดเอาไปให้ชาติอื่นนอกจากนั้นการเลือกตั้งผู้นําแต่ละสุดแต่ละสุดนี่ประชาชนบ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงแล้วก็บ่ได้มีหุ้นส่วนสักหน่อยเนาะอันนี้แม่นการกดขี่ข่มเหงด้านการเมืองบ่มีปากบ่มีเสียงพรรคเพิ่นจะเฮ็ดจังได๋ก็ได้ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าวันที่2ธันวาคมนี้มันบันอุบาทที่ประชาชนลาวหมดทุกคนได้รับนอกจากนั้นข้าพเจ้าก็อยากเว้าถึงธรรมชาติอยู่ในประเทศลาวประเทศลาวเฮาเดี๋ยวนี้ให้มันธรรมชาติก็ถูกทําลายไปเทื่อละน้อยละน้อยตัวอย่างว่าการตัดไม้ทําลายป่าหรือว่าการขุดโลหะหรือว่าทรัพย์สินของประเทศเฮานี่ออกไปพรรคละเพิ่นเอาออกไปขายแล้วก็เพิ่นบ่ได้เอามาสร้างมาสาหรือว่าช่วยเหลือประชาชนแต่อย่างใดเนาะสรุปแล้วแม่นประเทศเฮาแม่นหลังจากเดือนธันวาคมวันที่2975แม่นข้าพเจ้าเห็นว่าประชาชนหรือว่าประเทศชาติเฮานี่มันดับสูญไปเทื่อละน้อยละน้อยเนาะประชาชนบ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากว่าก็แม่น
การจัดงานฉลองวันศาสตร์โซโปโปลาวที่2ธันวาคมครบรอบ41ปีปีนี้อยู่แต่ละแข้งในลาวตามข่าวว่าบ่คึกคืนอยู่แข้งหัวพันธุ์ซึ่งเคยเป็นแข้งที่มันของการปฏิวัติก็มีเพียงการปาฐกถาและการแข่งขันกีฬาดังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดงานของแข้งนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่29พฤศจิกายนว่า
ปีนี้คิดว่าจะบ่มีปีนี้เพราะว่าปีนี้มันเป็นครบรอบ41ปีเนาะเฉพาะอยู่แขวงหัวพันธุ์ที่เฮาจัดวันที่1ตอนเช้าเวลาตอนเช้าที่เฮาจัดมีตติ้งปาฐกถาคณะประจําภาคแขวงตอนแรกก็มีงานแข่งขันกีฬา
ในขณะที่อยู่แขวงสวรรณเขตก็มีแต่การจัดการปาฐกถาวางพวงมาลาดังเจ้าหน้าที่แขวงนี้ได้กล่าวว่า
แต่ว่ามันก็สนองเฉพาะมาตัวประเทศทุกแขวงก็จัดแบบบ่ได้จัดอลังการจัดแบบธรรมดาจะวางพวงธรรมดาบ่บ่ได้จัดงานใหญ่ง่ายๆธรรมดาเลยเล็กๆเหมือนนะทุกอย่างเล็กเหมือนนะ
และอยู่แขวงหลวงพะบางก็เช่นเดียวกันบ่ได้จัดงานหยังใหญ่นอกจากการปาฐกถาย้อนปฏิบัติตามนโยบายประหยัดมัธยัสถ์วันที่2ธันวาคม1975ซึ่งเป็นวันสร้างตั้งสปป.ลาวมีขึ้นภายหลังที่มีการต่อสู้กันทางด้านการทหารและทางด้านการเมืองเป็นเวลา20กว่าปีระหว่างฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการกับฝ่ายรัฐบาลราชอาณาจักรลาวที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งได้มีการเซ็นสัญญานำกันหลายครั้งครั้งสุดท้ายคือได้มีการเซ็นสัญญาสันติภาพและฟื้นฟูความถูกต้องปองดองชาตินำกันในวันที่21กุมภาพันธ์1973และการสร้างตั้งคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติและรัฐบาลผสมสัวข้าวแห่งชาติเมื่อเดือนเมษายน1974ซึ่งได้วางโครงการการเมือง18ข้อที่ร่วมทั้งว่าจะรับประกันสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของพลเมืองลาวและลบล้างการกดขี่ขูดรีดเพื่อสร้างลาวเป็นประเทศสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางสังคมแต่หลายคนเว้าว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงตลอดระยะ40ปลายปีมานี้สปป.ลาวก็ยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาและประชาชนลาวส่วนหลวงหลายก็ยังทุกข์ยากขาดเขินจนเฮ็ดให้หลายแสนคนเป็นต้นชายหนุ่มหญิงสาวและเด็กหน่อยลาวหลายแสนคนลักลอบไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยและประเสริญกับความยุ่งยากลำบากกากรรมความทรมานต่างๆนานาจนถึงเสียชีวิตไปก็มีจำนวนบ่น้อย